Assalomu alaykum qadirdon. Xudoga yaqinlashishimiz va unga muhtoj bo'lishimiz barobarida marhamatga ega bo'lishimiz yo'lida anchagina narsalar bizga to'sqinlik qiladi. Shulardan biri moddiy mablag'lar. Ikkinchidan biz pullarimizga va boshqa moddiy boyliklarga ishonamiz. Men boy badavlat bir odamni bilardim. Kunlarning birida hazil ohangida shunday dedi. Agar mening bankdagi hisobimda 30 ming dollardan kam pul qolgudek bo'lsa, o'zimni kambag'al deb hisoblayman. U o'zining pullariga ishonardi. U o'z biznesi bilan shug'ullanishga juda ko'p vaqt ajratar edi. Oilasi va jamoatdagi do'stlariga kam vaqt qolardi. Biroq u o'z ishlariga qanchalik ko'p vaqt ajratishga intilishiga qaramay, uning to'g'ri qaror qabul qilishi nihoyatda og'ir kechardi. Va tez orada bir necha muvaffaqiyatsiz investitsiyalar uni tamomila xona vayron qildi.
Uzoq yillar davomida tahqirlanavergach, haqoratlangan xotini yolg'izlikdan charchab, uni tashlab ketib qoldi. Bor bisotidan ajralgan er bir xonali uyda yolg'iz o'zi qoladi. U bor kuchi bilan o'z boyligini qaytarishga intilar edi, lekin Xudo uni marhamatlamasdi. Va nihoyat u: "Ey Xudoyim, men senikiman. Men senga suyanaman. Butun umrim davomida men faqat o'z pullarimga ishonib kelgandim. Endi esa faqat senga ishonaman", deb aytganidan keyin uning ishlari yurishib ketdi. Bunday sinov orqali Xudo uning hayoti uchun qancha mablag' kerak bo'lsa, shuncha ishlab topishni o'rgatdi. Lekin bu odamning hayotidagi eng katta mo'jiza bu erkakning o'z boyligi haqida boshqa qayg'urmay qolishi bo'ldi. U endi o'z hayotini boylik orttirishga bag'ishlamadi. Ba'zida tashqi qiyofa ham marhamatga yaqinlashishimizga xalal beradi. Ba'zi odamlar o'zlarining tashqi ko'rinishlariga va bu boshqalarda yaxshi taassurot qoldirishiga ishonadilar.
Ularning hisoblashicha, ularning tashqi ko'rinishlari ularga hamma narsada yordam berar ekan. Men bir ayolni bilardim. Ayol butun hayoti davomida chiroyli, go'zal bo'lishga intilardi. Qaragan chog'ida ham uning ko'rinishi jozibador va maftunkor edi. Yon atrofdagilarga yaxshi taassurot qoldirish ayol uchun eng muhim mashg'ulot bo'lgan. Biroq 70 yoshga kirganda u qattiq betob bo'lib qoladi. Kasallik borgan sari zo'rayib, uning tashqi ko'rinishi endi hech kimni qiziqtirmayotganini ayol tushunadi. Ayolda tashqi qiyofa o'rniga shu vaqtga qadar hattoki uning eng yaqin odamlari his etishmagan ichki go'zalligi namoyon bo'ladi. Ayolning tashqi qiyofasi so'lib borardi. Ruhi esa samoviy go'zallik ila porlay boshlaydi. Kampir barcha odamlar uchun marhamat manbai bo'lib qoldi. Chunki kim uning yoniga kelsa, u hammaga uning hayotida harakat qilayotgan va uni to'ldirib toshirgan Xudoning marhamatini ulashardi.
Ayol keksaygach tinch ruh va qalbida xotirjamlik bilan jon berdi. O'limidan birozgina oldin u dedi: "Endi men boshqa dunyoga ketishga tayyorman." Azob-uqubat ayolga marhamat keltirdi. Bu esa e'tiqodning yaqqol va ajoyib namunasidir. Ba'zida insonning qobiliyatlari oqibatida erishgan yutuq va shon-shuhrati ham marhamatga ega bo'lishga xalal beradi. Ba'zi odamlar hamma narsada o'zlarining yutuq va shon-shuhratlariga ishonadilar. Shuhratparastlarning hisoblashicha, ularning obro'-e'tibori hayotning barcha jabhalarida ularga yordam beradi. Har gal biz o'zimizning shon-shuhratimizga, obro'-e'tiborimizga tayanganimizda, o'zimizni xavf ostiga qo'ygan bo'lamiz. Bugunimiz va kelajagimizni taqdirga to'liq topshirish o'rniga o'zimizning o'tkinchi erishgan muvaffaqiyatlarimizga suyanamiz va mana shular Xudo marhamati yo'lidagi eng katta to'siqlar ekanini ba'zan anglamaymiz.